Lear azatlyk radiosy. Eferde habarlar gündeligi programmamyz. Türkmen prezidenti televiziýe, radio we kinematografiýa barada hakyk döwlet komitetini döretmek teklibini öňe sürdi. Eýsem beýle komitetiň döredilmegi türkmen teleradiosynyň gepleşikleriniň kinematografiýasynyň filmleriniň hiliniň ýokarlanmagyna täsir edermi? Bu barada reportajy programmamyzyň başynda dinläp bilersiňiz.
Teleradio işgärleriniň we kinematografiýaçylaryň öňdürýän önümlerini hili öňkülüne alar.
Türkmen Belarus resmileri iki yurdun arasında bilim buğdağında hizmettaşlığı ösürmek bağıtta gepleşik geçiriyerler.
Они составляют где-то вторую по численности студентов после китайских.
Birleşen Ştatların dövlet sekretari Hillary Clinton Венгрияның парламентінде чықыш edip, демократика дәулетлерін Беларусты, Ливияда көчә чыққанлары өз райдашылықларыны көркөзмелідігін айтты.
We demand that Belarus release political.
Bular barada maglumatlara diqqatyňyzy hödürler. Owgunstanda toylarda edilýän uly çykdaýjylaryň öňüni almak üçin näme ýyl aladalar edilýär. Bu barada habarçymyzyň reportajyny we beýleki maglumatlary diňläp bilersiňiz. Programmany Pragada studiýadan maýsalyp barýar. Azatlygyň tolkunlarynda. Türkmenistanyň ministrler kabinetiniň 27 iýunda geçen mejlisinde prezident Berdimuhammedow ýurdun telewizioniýasynyň başlygy Şadurdy Alowowa telewizioniýa, radio we kinematografiýa barada döwlet komitetini döretmek bilen bagly meseleler boýunça teklipleri taýýarlamagy tapşyrdy. Eýsem bu komitetiň döredilmegi türkmen teleradiosynyň gepleşikleriniň, kinematografiýasynyň filmleriniň, hiliniň ýokarlanmagyna täsir edermi? Habarçymyz Murat Gurbanyň Yerli raýatlaryň pikiri tahtında taýýarlanan reportajyny diqqatyňyza hödürleýäris.
Öň türkmen telewizioňyň Türkmenistan kanalyna işleýän 42 ýaşly Ýazyz Durdyýew Türkmenistan prezidentiniň bu tapşyrygy barada şeýle diýdi. Teleradio kinematografiýa barada döwlet komitetini döretmekligi niýetiň birnäçe edaralar bir edaranyň düzümine jemlemek boýunça eden ýalňyşlygyny düzeltmek diýip hasap edýär. Bu hili komitet öňem bardy. Bu ýagdaý türkmen teleradiosynyň öz başlyk bir guramy bolmagyna getirer. Belli bir derejede türkmen teleradiosy dolandyryş garaşdyrylmagy alar diýilen bolýar. Aýratyn edara bolmak bilen türkmen teleradiosynyň öňünde durýan meseleleri has şart we netije çözmäge mümkinçilik berer. Näçe ýol başy agy bolsa şonça döredijilik işgärlerine işlemek ansat bolýar. Ýöne bu komitetde kinematografiýaçylary goşmaklygy näde bolýar diýip hasap edýär. Kinematografiýaçylaryň öz edaralary bolsa has gowy bolar diýip türkmen telewizionynyň öňki işgärleri ýazdyr diýip aýtdy. Aşgabatly 3-nji aşyr gelýär. Döwlet komitetiniň döredilmegi bilen türkmen teleradiosynyň gepleşikleriniň kinematografiýasynyň filmleriniň hiliniň ýokarlanmagyna täsir etmejekdigine diýip şeýdi. Döwlet komitetiniň döredilmegi diňe strukturalaryň özgörüşi bolar. Emma teleradio işgärlerinin we kinematografiýaçylaryň öňdürýän önümlerini hili öňkülüne alar. Sebäbi erkinlik bolmadyk ýerine ötüşgen bolmaýar. Şonuň üçin türkmen teleradiosu arkaly berilýän gepleşikler tomaşa edýän türkmen sanlar öwren al. Ýüzlerçe müň şanlyk antennalar, munuň şeýlediginiň sutnamasy, türkmen kinosu bardy gurrunyň medeni. Bizim kinematografiýaçylarymyz kino düşüren oklar, olaryň öňdürýän önümlerini perestroyka döwrüne video film diýerdiler. Filmleri suwata düşürmek üçin berilýän erkinligi we pul diňe video film düşürmeseň hakyky kino filmi düşürmek mümkin näl. Şonuň üçin adamlar kino konsert merkezlerine kino görmäge däldi, estrada konsertlerine tomaşa etmäge barýarlar diýip aşyr gelýär aýtdy. Aşgabatly medeniýet işgärleri Maýsa Gelliýew we Täze komitetiň döredilmegi medeniýet ministrligi üçin peýda olacak tumaylıp şeyildiydi. Bu komitetin görüldülmeyi ile Medeniyet Ministerliğinin yükü yengiler. Ministerliğinin cevapkar işgarları televizyonda çıkış ediyen adamların egin eşiğini, onların çıkışlarına göre uçuluk etmek cevapkarçılığından boşadılar. Elbette bu yağda ministerliğinin yol başlılarını ençeme kâinçilerden halat eder. Şehirde Medeniyet işgarlarının televizyonda oyunca çıkış etmek borçluluk hem yatırlar deyip umid ediyen. Yoksa bir ministerliğe değişiklik olan son Medeniyet işgarlarının televizyonda ya da radyoda çıkış etmek planı var. Meni işleyen idaramın işgarları her ay televizyon oyuncu 3 kerek, radyo oyuncu 5 kerek çıkış etmeli deyip Maysa Gelliyev ve sözünü cemledi.
Aşgabatdan habarçymyz Murat Gurbanyň reportajyny dinlediňiz.
Türkmenistanyň içindäki we halkara arenasyndaky
siýasy,
ykdysady,
jemgyýetçilik,
ve meden temalar boyunca gündelik haberleri,
makalaları,
komentarileri,
Türk ötesikleri ve tedarikleri
Türkmen diline okumak isterseniz
internet web saytımızdan peydalan bilirsiniz.
Bu sahipanın adresi
azathabar.com.
Şöyle hem bu internet sahipası Azatlık Radyosu'nun internet saytının okuyucularına
makalaları ve tedarikleri audio kanalları arkalı dinlemeye
hem de Azatlık Radyosu'na değişti video sujetleri tomoş etmeye mümkünçülük veriyor.
Çap edilen haberler oyunca öz karayışlarında hem belirlenen yerlere yazıp bilersiniz.
İnternet sahipamızın adresi azathabar.com.
Azatlık'ın tolkunlarına alın. Gepleýär Azatlyk Radiosu bir öz programmamyzy dowam etdirýär. Dün Türkmenistanyň bilim ministrliginde Belarusyň daşary işler ministriniň birinji ornamasary Igor Petrishenko we Belarusyň bilim ministriniň birinji ornamasary Viktor Yakchik bilen duşuk boldy. Şol gepleşiklerde bilim pudagy boýunça hyzmatdaşlygyň geljegi we bu gurda öň baglaşylan hökümetara walaşyklar ösdürmek barady. Gurrun edildi deyip Türkmen medyası yazdı. Eysem Türkmenistan bilen Belarus'un bilim pudogy boyunca hyzmatdaşlygy yeterlik ösýär mi? Belarus'u okumağa baran yaşlarda yokarı bilim almak üçün zerur şertler bar mı? Gelin bu arada kardeşim Quwanç Gerani dinleyelim.
Dün Türkmenistan'ın bilim ministerliğine Belarus'un daşary işler ministerinin birinci ornatarı Igor Petrishenko ve bilim ministerinin birinci ornatarı Viktor Yakchik bilen gepleşiklerde buyurdun yukarı hujaylarını Türkmenistanlı yaş spesialistleri tayarlamak, olar üçin yaşayış şertlerini dinzası kurmak ve studentlerin viza almağını yenileştirmek meseleleri var arada gurrun edildi, deyip Türkmen medyası yazdı. Aşgabatly publisist ýazyjy Aman Murat Bugaýewiň pikirçe, Belarus bilen bilim pudagy boýunça hyzmatdaşlygyň ösdürilmegi gowudat.
Umman Belarusda türkmen studentleriniň okumagyna şertler aňyrda gowudyrylýanyp gurrun edýärler. Şol hökümet tarapyndan edýärlerim, öz aralyny edýärlerim. Bu kutlanmaly ýazyjy.
Minsk'de yerleşen Gumentar Teknologiyalar Oyuncu Agentliğinin başçısı filozof Vladimir Maskevich'in Azatlık Radyosu'na aitmanı göre hedir bir Rus'u okuyan daşır yurtların arasında Türkmen sağlı studentlerin Taylılardan sonra ikinci zoruna duruyan olma mümkün.
Yani составляют где-то вторую по численности студентов после китайских.
Emma ol sonki yıllarda Türkmen sağlı yaşırın oku tayarlığının pethelenin sözüne koştu.
Еще в советское время, а потом и в первые годы независимости туркмен
Совет ве карасын илкинчи жылларына туркмен салы студенттер бийлеги дашар юртлардан окууга кол таярлыгы менен тапаатланыардылар. Эмма хәзер бийле дел. Биринчиден бу олорун орус тилине кошок билгени менен баглы. Икенчиден бир усун окуу жайларына кирийерлер өз билим менен дәлле башка жолдор менен кирияни меңдияр деп ойлонярын. Мага бу жерде коррупцияда башка себептер барды гурун этмек кыйын. Эмма бир усун Дөүлөт университетинин мөөллимлери туркмен салы студенттердин орточо билим дарежесинин өрөн петеленин айдыярлар.
Вот преподаватели, которые с ними работают, средний уровень туркменских студентов сильно понизился.
Adının tutulmağını istemedik bir Rus'u okuyan Türkmen sağlı student, hazır bu yurtta 7000 çemesi Türkmen sağlı yaşırın okuyanını çaklayar. Biz Türkmen sağlı okumadık zatlarımızı öyleştirmeli olyarız. Urs dilinden kıyınçık çekyarız. Oku ve yaşay için tölevler iyi giderli gımmatlayar. Şunun yağlamı da ama uçur viliyedinin gıtçılığından kötenyarız. Minsk'den Aşgabat'a hepte de iki uçur var. Bir usun hava yollarının uçur bileti 400 euro. Bu üren gımmat. Türkmenistan'ın hava yollarının uçur bileti olsa studentlere ardan bakadan 200 dolara den. Ama bu bilet tapmak üren kıyınıp adının tutulmağını istemedik Türkmenistanlı studenti aitti. Ol hakimiyetlerin Türkmenistanlı studentlerin vize almağını yenileştirmeyi göz önüne tutyanına şahattığını sözüne hoştu. Filozof Vladimir Maskevich olsa Türkmenistanlı yaşarın Belarus'a alan biliminin öz yurduna ulu peyda getirecektiğine şükülen yer.
Судя по всему, туркменские студенты имеют установку на то, что...
Görünüşi ýaly türkmen studentleri diplom pary bilen almagyň ýolyny bilýärler. Käbir studentler semestrden geçmek we diplom almak üçin goşmaça tölek etmäge çalyşýarlar. Hut şonuň üçin men türkmen sağlı studentleriň bir usun buzlaryna alan bilimi öz ýurduna uly peýda getirer diýip oýlanmaýaryn.
Образование, полученное türkmenskimi studentami в белорусских вузах, принесёт большую пользу своей стране.
Publisist yazıcı Aman Murat Bugay'ın pikirçe, iki yurdun yolbaşıları Türkmenistan'a bililikteki oku cahilerini açmak barada ılalaştalar hat yerlikli olurdu. Dün Belarus'un Dışişleri İşler Ministerliğinin yerinden malumatına göre, hazır Belarus'un yukarı kucaylarına 4422 tane ve orta kucaylarına 74 tane Türkmen sağlığı koyar. Sül Türkmen sağlığının orta mekteplerini 110 milyon olarak oğlunu tamamladı. Ama hazır etçeli oğların bari yoku 5 milyon oğlu yerli okucaylarına kabul edildi.
Türkmen Belarus katnaşıkları barada kardeşim Kuvanç Gerani dinlediniz.
Türkiye'de 12 milyon olarak Oğan Türkmeni yaşayar. Türkmenleri yepleşimizin bu sahanına Oğan Türkmenlerinin İstanbul'daki vakili bilen sehbet etiyar.
Türk halkı, illeri Türkmen doğanlarımız, bunlar bir yüreği yaralı millet bir bağrına bastı, eyye çıktı, iş verdiler, çay verdiler, hiçbir kıyınçılık görkezmediler.
Hazırlı dinleyiciler, Türkmenleri yepleşimizin bu sahanını siz anlı unaksamı ve şemmeğini iyirden dinleyebilirsiniz.
Kepli Aradatlık Radyosu Xabarlar Gündelgi programmamızı devam ettiriyor. Belarus'a hem iqtisadi hem siyasi yağday krizise duçar boldu. 29 iyunda Minsk'de militsiya işgärleri 100'den qoraq adamı tutsoq ettiler. Dün Belarus meselesi Litva'da dünya boyunca demokratik prinsiplerin üstünlüğüne bağışlanan halkarı forumda ara alınıp maslahatlaşıldı. Ona Amerika'nın devlet sekretari Hillary Clinton hem qatnaşdı. Ol siyasi oppozitsiya batış körkeden Сирия билан Беларусьнын дөүлөт жолбашчыларын бу аракетти токтотмага ва реформалар кечирмеге чакырды. Бу барыда кеңешлен маалыматтары кардешим Мердан Сарифтен тыңлайлы.
Беларусьнын пайтагы Минскде ва юрдун бийлик шаарларында чарсенбе күнү кийишлик кечирилген демонстрацияларды тутуп эдилен. 150 төгөрөгү адам үстүндөн сут тыңлоосуктары башланды. Минскде 5 активист хулиганчылыкта айыплама билдирилип, 10 күндөн 15 күн ичинде түрмө тутулугу берилди. Салихорск шаарында 4 активист, Шурфанда ата менен 2 оғул 7 күндөн 15 күн ичинде түрмө тутулугуна hükм edildi. Башка да 14 активист пул жеримети салынды. Шелиде мунун менен багылыктагы бийлик Kutut dinlensikler umuzdaki hepte de geçirirler. Birleşen Statların devlet sekreteri Hillary Clinton Vengriya'nın parlamentinde çıkış edip EYM demokrati ornaşın devlettir. Yakın gün doğurda ve demirazık Afrika'da yan özgür paslayan demokratiler bilen öz tecrübelerini paylaşmalıdırlar. Şeyle de olur Belarus'ta, Livya'da ve dünyanın beylik küncüklerinde küçülere çıkayanlara öz raydaşlıklarını görkizmelidirler deyip belledi.
We demand that Belarus release political prisoners.
Biz Belarus'un siyasi tutsoqları azat etmegini ve demokratik reforma yotosuna düşmegini talab ediyard.
Budapest'taki çıkışından sonra Hillary Clinton Litvanın paytaxtı Vilniusa gitti. Geçen hafta Amerika'nın devlet sekreterinin kömekçisi Posner Hillary Clinton Vilnius'ta geçirecek gepleşiklerinin devamında Avrupa yurtlarına Belarus'un prezidenti Aleksandr Lukashenko'nun hükümetini basışı arttırmağı çağırış edecektiğine aydıptı. Çarşamba günü geçirilen demonstrantçılarda 1000 töwereği adım köçürüp çıkıp hiç bir şygara yırmazdan eğitim özlerinin nägileligini el çarpışmalar bilen bildiripdiler. Yurdun polisiyası köçülür yapıp protestçilerin yürüyüşünü bevutlamak yalı çayarların üstü bilen demonstrantiyanın ümünü almağa tayarlıqladı. Protesti kurnacılar her hepdenin çarşenbe günü Lukashenko'nun avtoritar hükümetine karşı protestlere geçirmeye çağırıyor. Şeyle düşük hepdenin yeksenbe günü Belarus'un karasızlık gününe kavatlanıp ulu yürüyüşün geçirilmeğine karasılıyor. Belarus'taki siyasi dartkınlılık yurdun hedir 100% olup duran iktisadi çökkünlüğünden hem barha itileşiyor. Mali krizisinin fonunda adeti Belaruslular pulları yüşürmeli ve esas ad karitleri toplamağa başladılar. Çarşamba günü Orsetin Gazprom kampanyasının iyiçiliğindeki NTV telekanalı Lukashenko karşı geçirilen protestler barada dokumental filmi görkezipti. Onda hususanda şeyle epizodlar getirilir.
На улице Минска выходят не оппозиционеры, а простые.
Минском көчөлөрүнө оппозиционерлер деп исем атырайтыр чыкар. Улар чыгарлары кыйгырмаярлар. Сиясий талаплары үмүт сүрмөярлар. Адамдар Беларусьта жашамак сиристелердин калмандыгы үчүн көчөлөрө чыкарлар.
Выходят просто потому, что белорусам стало не на что жить.
Deyip NTV telekanalında gürküzülen dokumental filminde verilendi.
Kardeşim Merdan Tarıyı'yı dinlediniz.
Kadırlı dinleyiciler, Azatlık Radyosu'nun azathavar.com internet saytında çap edilen maklumatları göz mobil telefonunuzda azathavar.com dikçılık m adresten tapıp okap dilerdiniz.
Kepler Azatlık Radyosu bilir programmamızı devam ettiriyor. Şu gün New York'ta Halkara Valyuta Fondu'nun önkü başlığı Dominik Strauss-Kahn'ın suudu işi devam ettirilir. Dominik Strauss-Kahn'a yönkülen cinsi doğruluğu için dava ediyen tarafın getiriyen delilleri şüphe aslında durunu mengdiyar. Bu hakta onun aklaucusu Benjamin Brefman haber verdi. Temanı Germaniyada haberçimiz Arad Perguş devam ettirir.
Şuğun suudunun peyda olmalı Halkara Valyuta Fondunun önkü başlığı Dominik Strauss-Kahn'ın suudu işi bütünlüğü başka uğra gönükçüge mengeyel. New York'ta bir mihmanhanada işleyen hizmetçi ayali zorlanlıkta ayıplanyan Strauss-Kahn, özü varada giyirdilen bir grev şartlarının yenileştirilmek için şuğun suuda yututmakçı. Beylik taraftan olsa Ezir Şeke'nin ınamdarlığının şüphe aslına düşündüğü sebeple onun karşısına bariyan suud işinin kavuşamağının mümkündüğü aydılıyor. Strauss-Kahn'ın advokatlarının şuun suuddan onun öz vaadasının esasında öy tosluğundan boşadılmağını sorarına karışılıyor. Bu kabul edilen yağdayına onu bu suudun onun kaçma hopunun yoktuğuna ananyandığını anladır. Suudun grev şartlarını yenileştirecektir en tek belli del. Strauss-Kahn yurttan kaçıp çıkmağın esnendik mahali Suudun'un peyda olmak için 6 milyon dolar grevde oydu. İnni onun haişi kabul edilse bu Suudiyanın zorladı deyilen ayıplama ol diyen anılmayandığının alameti oluyor. New York Times gazeti şuun bu 32 yaşlı zorlandı deyilen hizmetçinin aydiyanlarına prokurorların inni şüphelenip uğrandıklarını yazdı. Strauss-Kahn'ın bu ayali zorlandığını başka gören adam yok. Yeketek şayet ezir çekti deyilenin öyledi. Aydılışına göre adi ağlanmadık bu hizmetçi prokurorları ençime gidek aldaptır. Şol sebepten olur inni öyledi ve hücum yağdayı var da onun aydiyan zatlarına doğru ananmayarlar. Onların aitmanı göre bu ayalın cinayet işleri şol sana neşe sevdası ve pul yumak yali zatlar bilen hem iltişiginin bolmağı mümkün. Misal için ol öyledine hücum edilendiğine aydın günün ertesi türmede oturan bir adam bilen gürleşip onun bu işi ilerlasa özüne neçe kazanç getirmeğinin mümkündüğünü soraptır. Gepleşik yazga alınıptır. New York Times gazetine bir hususi gepleşikte aitmaklarına göre prokurorları şüphelendiren yeni bir zat bu türmede oturan adamın geçen 2 yılın devamına bu ayalın bank hesabına 100 bin dolar pul koyunluğu. Bu yağdaylar Strauss-Kahn'a bu ayali zorlanlıkta bildirilen günahını güçten düşüren okulun yönü onun Strauss-Kahn varada aydiyanlarının doğru doğu varada çınlıkı şüpheder ediyor. Hazır bar olan esası da çınsi duşuşun bulunduğu. Hizmetçi ayal ödünün zorlanandığını Strauss-Kahn'ın advokatları hem bu işin razilik bilen bulunduğunu aydiyarlar. Suudi işi ne hili olsa da Strauss-Kahn'ın geleceği ne belli. Ol ayıplanandan son Halkara Valyuta Fondu'nun başlığı vazifesinden iyice çekildi. Ol 2012 yılın aprel ayında Fransa'da geçmeli prezidentlik sayılığına sosyalistlerin mümkün kandidatı ataplanıyordu. Ayıplanandan son bu mümkünçülük gidipti. Yönü enni onun geleceği bir neçe gün bundan odol borşu yali beyle karankı görününü. Şol sebepten Strauss-Kahn mağarada yine de karışılmadık rahatlara karışmalı yer oluyor.
Xabarçımız Arad Perguşi dinlediniz.
Hormat radyo dinleyiciler, bizim gepleşiklerimize qoz olan meseleler barada öz pikirlerinizi хат мейл белгиси azatradio.org мейл адресинде жолдоп билерсиңер.
Hormatly dinleyijiler, hatlaryňyza garaşýarys. Biz öz programmamyzda owgun sanyň alynan maglumat bilen dowam etdirýärs. Owgun san umumyň garyp döwletleriň hatarynda durýar. Şoňa garamazdan owgan halkynyň hususan hem şäherlerde ýaşaýan owgun sanlaryň toýlarda örän köp bol sarp edýändigi aýdylýar. Kabul şäheriniň özünde toýxanalaryň sany 100 hem köp. Käbir toýlara 50 000 amerikan dollarynyň 100 000 amerikan dollaryna çelli sarp edilýändigi aýdylýar. Owgun sanyň prezidenti Hamid Karzai hem bu mesele bilen bagly halka ýüzlenip çykyş etdi. Bu barada Kabulda habarçymyz Şamir Daňuly Murady şeýle gurrun berýär.
Uganistan'ın devlet baş tutanı Hamid Karzai toylarda köp çıktıcı etmeliliği halktan talep etti. Toylarda köp pul sarp etmekliğin İslam talimatına karşı iştigini ol bellep geçti. Prezident Karzai'nin aydışıça bay adamlar öz toylarında minlerce dolar pul sarp ediyer. Garip maşgalalarım onlardan görevli alyer. Bu iş ne doğrudur? Toyxanalarda tutulýan toylarda köp mukdarda azyk iýmit ýa bolýar. Bu ýagdaý ýurdun ykdysadyýetine uly zyýan ýetirýär. Bir döwüm gowry çöreğe mätäç bolup ýeren ýoksul adamlaryň ýurtda azdal. Şonuň üçin guruply adamlaryň öz toylarynda köp pul çykdyjy etmekleri kabul edilýär gelýärler. Baýlar garyplara kömek etmelidir. Uganistan'ın Adalet Ministerliği arada toylarda edilen çıktıcıların meşverinin kemerlilmek boyunca yürüte kanunun taslamasını işlep düzdü. Bu kanunu Uganistan'ın ministerleri kabinetem tasdikladı. Toylarda edilen yersiz çıktıcıların önün almak boyunca yurdun Adalet Ministerliği tarafından teklif edilen kanunu önünün kollayanını Prezident Karzai aittı. O bu kanunun amalı aşmağı boyunca il arasında vaat etmek ol din vekillerinin ve ahullardan haşt etti. Toylarda bihere çıktıcının önünü almak boyunca kanunun taslaması Uganistan'ın Milli Meclisi'ne hödürlendi. Bu kanunu Milli Meclis kabul eder deyip karışılıyor. Uganistan'ın Adalet Ministerliği'nin sözcüsü Ferid Ahmet Necibi'nin aydışına göre atillerde toy tutmak yurtta ravaç buldu. Bu toylara bir mongolay mihman çağırılıyor. Toyhanalar toy iyelerinden köpülalıyor. Käbir maşgalalar kardyna pul alıp toy tutýar. Şeýle kynçylygyň öňüni almak üçin Adalet Ministerlik bir ýürüýte kanunyň taslamasyny taýinlady. Bu kanuna laýyklykda toy tutýan adam 300 köp bolsa 500 mehman çağırmağa haklıdır. Toyxanaların alyan pulam kontrol edilýär.
Bu masaryf eker rawajasy, masaryf Rusi otalha.
Mälim bolýşy, Uganistanyň şäherlerinde toyxanalar köp gurulýar. Paýtagt Kabul şäherinde kaşan toyxanalaryň sany barha köpelýär. Kabul şäheriniň 4-nji mahallasynyň ýaşaýjysy Hanım Nefisanyň aýdyşyna garanda toyxanalarda tutulýan toylaryň çykdyjysy köp bolundan soňra ýaşlar durmuş gurup bilmeýär. Meniň 5 oglum bar. Toy çykdyjysynyň köp bolundan üçin heni bir oglum hem ýerip bilem ýok. Toylarda köp çykdyjy edilmeginiň hökümet öňüni almalydyr.
Emma
Uganistan'ın medeni cemiyetleri Adalet Ministerliğinin teklif eden bu taze kanunu ne doğru hesaplayar? Uganistan'ın etraf yerlerinde toylar umuman üyde tutuluyor. Yöne indi etraf yerlerin yaşayıcılara toyhanalarda toy tutup başladı. Ugan Türkmenlerinin arasında hem toyhanalarda toy tutmak deve uğruldu.
Habarçymyz Şamir Daňuly Muradyň dinlediňiz. Hormatly dinleyijiler, sadly arekesmeden soň günüň möhüm habarlarynyň gysgaça mazmuny bilen tanışardyňyz. Ondan soň gepleşigimizi göz ýetim programmamyz bilen dowam etdireriz.
Gepleýär